социалдык жактан колдоо маселеси талкууланып, кандуу окуяга күнөөлүүлөрдү жоопкерчиликке тартуу боюнча жүргүзүлүп аткан иштер тууралуу пикир алышуулар болду. Президент апрель окуясына жабыркагандардын жакындарынын талаптарын угуп, аны аткарууну тиешелүү мамлекеттик органдардын жетекчилерине тапшырды.
Чоң рахмат, Камила Асыранкулова соңку кабылдар менен тааныштырды. Ушул жана башка окуялардын кеңири топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекитке эже. Эми эртеңки аба ырайы менен таанышып алалы. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Кыргыз гидромет борбору шашылыш билдирет. Республиканын алыскы тоолуу аймактарында нөшөрлөп жайган жаанга байланыштуу 26 июлга чейин сел жүрүшү күтүлөт. Ал эми эртең 24 июлда республика боюнча ала булут каптап, кээ бир жерлерде жамгыр жаайт. Абанын температурасы баткенде түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29 даража ысык. Ош Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 14-19, күндүз 27-32 даража ысыйт. Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 22-27 даража жылыйт. Чүйдө түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30 дараже ысык. Талас аймагында түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28 дараже ысыйт. Көл кыласында түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен шамал согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 27-29 дараже ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угатасыз. Эми биз күндүн башкы окуяларына кеңири токтолобуз. Азия өнүктүрүү банкы улуттар аралык кагылышуудан жапа тарткан Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү үчүн 145 миллион доллар бөлө тургандыгын билдирди. Бул акчанын жарымына жакыны грант иретинде, калганы жеңилдетилген кредит катары берилет. Банк өзү акчанын кандай сарпалып атканына катуу көзөмөл кылаарын билдирди. Ошентсе да жергиликтүү тургундар акчанын уурдалбай максаттуу сарпалышына анча ишенбей тургандыгын айтышууда. Толугу менен кабарчыбыз Алишер Токсунбаевдин макаласынан угалабыз.
Азия өнүктүрүү банкы июндагы этник кагылышуудан айрыкча жапа чеккен түштүк аймактарын көңүл сыртында калтырбайт. Бул туурасында мекеменин Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Лан Ву Ош шаарынын жетекчилиги менен жолугушуу учурунда билдирди.
And in total this year we will be providing the Kyrgyz Republic with $145 million.
Азия өнүктүрүү банкы Кыргыз Жумхуриятына жардам иретинде 145 миллион доллар бөлүүнү акылдаштык. Анын басымдуулугу Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүүгө жана өнүктүрүүгө жумшалат. Мунун ичинде 45% грант иретинде, 50% абдан жеңилдетилген кредит тартибинде ажыратылат. Мен учурдан пайдаланып силерге жөнөкөй көрсөткүчтү сунуш этмекчимин. Биздин банк адатта Кыргызстанга жыл сайын 60 миллион доллардын чегинде гана көмөктөшчү. Өлкөнүн бүгүнкү шартын туура түшүнүп, кошумча каражаттарды тапканга үлгүрдүк. Ошентип туруктуу жана узак мөөнөттүү өнөктөшүбүзгө кыйын күндө жардамыбызды кыйла көбөйттүк.
And just for comparison, for our annual program, the normal annual program, we have only about 60 million. So we are very pleased to be able to mobilize much more resources this year to our partner.
Деди Азия өнүктүрүү банкынын Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Лан Ву. Жергиликтүү тургундар мынча каражаттын максаттуу сарпталышына көзү жетпей тургандыгын айтышууда.
Көп болсо мына мен 40га кирсемчи 20 жыл салгам ушул үйүмүчү. Бир саатта өртөбүшт. Бир да кыргыздардын үйү күйгөн жок да, эми өзбектердики деле күйдү. Карап турсаңчы, азыр балдарымы, туугандарымдын үйүндө баары. Батпайт экенсиң бирөөнүн үйүндөчү. Көчүп көчүп ар кимдин үйүндө жашап атабыз. Мына азыр мына укам үйүндө жашап атам карасыңарчы. Мисалы үчүн мен үйүм жоготтум, бирөөсү бир тууганды жоготту, бир келин 6 баласы менен калдыптыр.
Деген Ош шаарынын тургуну Айгүл Жолдубаева алардан бийликтин бир дагы өкүлү эмнеге кабар албагандыгын, демек чет өлкөлүк уюмдардан бөлүнгөн каражат аларга кантип жээрин дагына билишпегендигин ачыктады. Ошол эле учурда массалык башалмандыктан үйү толук кыйраган Карасу районундагы Фуркат айылынын тургуну Мухабас Салиева алардын тагдыры жөнүндө эч ким ойлонбой жаткандыгына кабатырланды.
Мана биз ушул жерде жашайбыз, палаткаларыбыз, үйлөрүбүз күйүп кетти. Мана энди ушул палаткаларда калдык. Ошо ЮНЕСКОдон берди. Ысык, мана күндүздү ысыкта жашамайбыз, кыйламайбыз. Энди үйдө жашаштын илажы жок, только девалкага. Энди бул жерде жашайбыз, бул жерде тынчтык жок.
Мухабас Салиева жабыркагандардын тизмеси айыл боюнча эмдиче тапкан электигин кошумчалады. Бул аралыкта Оштун айрым жашоочулары донор уюмдар тарабынан ажыратылган каражаттардын даректүү жумшалышын туруктуу көзөмөлдөй турган коомдук көзөмөл органы зарылдыгын белгилешүүдө.
Ар бир мамлекеттин өз кызыкчылыгы болот. Биз нерсени чыгарышыбыз керек эмес. Аларга абзел түрүндө жергиликтүү адистерди, эксперттерди кошуп коюшубуз керек.
Ушинткен жогорку кеңештин мурдагы депутаты Турсунбай Бакир уулу чет өлкөлүк донорлор түштүккө жумшатып жаткан акчалары туурасында массалык маалымат каражаттары аркылуу тез кабарлап туруусу керектигин кошумчалады. Анткени менен жергиликтүү бийликтер азия өнүктүрүү банкынан бөлүнгөн каражаттар максаттуу сарпалат деп ишендиришүүдө.
Булар эми в основном жана инфраструктурага жардам беребиз деп атат. Жардамы 40 миллион доллар деп атат. Проектиңер белгилеп атат. Кудай болсо наркы жылдан баштап иш алып барабыз деп атат. 2-3 күн ичинде тез убакытта баягы проектти беришибиз керек.
Деген Ош шаарынын биринчи вице-мэри Талай Сабиров аталган каражат Ошко эндиги жылдан түшөрүн жарыялады. Алишер Токсонбаев, Азаттык, Ош шаары.
Республика партиясы шайлоо кодексине киргизилген айрым өзгөртүүлөргө каршы. Партиянын лидери Өмүрбек Бабанов шайлоочу катталган жерине барбастан жашап аткан жериндеги шайлоо бекеттеринен добуш бере алат деген жобо парламенттик шайлоодон кийин өлкөдөгү абалды курчутат деп эсептейт. Бул туурасында ал Азаттыктын кабарчысы Айзада Касымалиеванын суроолоруна жооп берип атып билдирди.
Демократиянын эрежеси бир шайлоочу бир добуш деп эсептелет да. Ошол принциптер бузулуп атпайбы? Декретте жазылып атат. Адам фактически жашаган жеринде ал болсо ошо жергиликтүү бийликтен справканы алып туруп ошо каалаган участоктон барып туруп добуш берсе болот деп. Бул кандай шартты түзүп берет? Бул болсо бир участоктон бир жолу добуш берип андан тышкары экинчи участокко добуш берсе болот. Бул биринчиси. Бул жергиликтүү бийлик сөзсүз ресурстарды колдонот. Субъективдүү өзүнүн чечимине карата алар болсо кимге справканы берет, кимге справканы бербейт. Бул экинчиси. Үчүнчүсү бул шайлоо комиссиясынын төрагасы айтып атпайбы? Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы айтып атпайбы? Бул бизге да ишке да шарт түзүп бере албайт. Себеп дегенде биз жанагы жарандардын тизмесин ошо катталган жеринен түзсөк, бул болсо биздин жасап аткан шайлоо күнү жасай турган ишибизди бир тартиптейт эле. Ошого шарт түзүп беретет деп туруп алар болсо өздөрү да айтып атат.
Сиздин көз карашыңызда эмне үчүн убактылуу өкмөт бул жагдайды эске албай жатат анда?
Убактылуу өкмөт мурунку эле бийликтеги адамдардын жолун кайталап басып атат. Бирок мен ойлойм, биздин жакынкы эле тарыхыбыз көрсөтүп атпайбы? 2005-жылы болгон шайлоо. Ошо шайлоодун чечимдери бурмаланып коңторушка алып келилди. Бул жолу бул декрет жокко чыгарылбаса 10-октябрда боло турган шайлоо мен мамлекетти жоготуп алышы мүмкүн. Тез арада Роза Исаковна жетектеген чоң форматтуулу партиялардын лидерлери катышкан мыйзам кодексине көрсөтүлгөн өзгөртүүлөрдү жокко чыгарып туруп же башкача шартта ачык айкын адилеттүү шайлоо өткөзгөнгө мүмкүнчүлүк түшкөн ошо шайлоо кодексине өзгөртүүлөрдү киргизиш керек деп туруп биз ошо сунуш менен чыгып атабыз.
Сунушуңуздар аткарылат деп ойлойсуздарбы? Анткени жакында эле саясий партиялар менен борбордук шайлоо комиссиясы мындай тегерек үстөл талкууду өткөрүшпөдүбү, бир чечимге келишти да?
Жок, борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы бул жөнүндө заявление жасады. Биз талкуулаган маселе, биз кабыл алынган чечимди башкача болчу, бул болсо башкача декрет чыкты деп туруп. Биз болсо бүгүн болсо биздин президентке кат жөнөттүк. Экинчиси, биз ар бир партияларга лидерлери менен азыр байланышууну баштадык. Биз болсо сөзсүз буну болсо талкууга алып туруп, себеп дегенде эң негизги бул ар бир партиянын кызыкчылыгы, мен ойлойм, бул болсо биздин мамлекетти сактап калыш.
Депутаттык мандат үчүн 25 эмес 21 жаштан жогорулар катыша алар тургандыгы айтылды да. Бул боюнча сиздин көз карашыңыз кандай? Бул жаш курак өтө мындай эрте эмеспи?
Мен ойлойм, бул туура чечим деп ойлойм. Себеп дегенде бүгүнкү күнү биз билебиз, жаштар тез саясий жарышка катышып, саясий билимдери өнүгүп, бүгүн Кыргызстанда ошо саясат болуп атпайбы? Көпчүлүк саясат болуп атат да. Ошон үчүн мен ойлойм, алар болсо бүгүн саясатты жакшы түшүнүп, жакшы билип атат. Мен макулмун мындай чечим.
Сиздер жанагы саясий партияларга альтернативдик аянт шайлоо деген түзүү тууралуу сунушуңуздарды билдирдиңиздер. Ушул сунуш боюнча айтып кетсеңиз.
Биз баардыгыбыз шайлоолордо күбө болдук. Бул жанагы болсо газ шайлоо деген бар. Бул болсо центральный телевиденияда ар бир 2 саат сайын чыгып туруп канча жаран катышты деп алар болсо маалымат берет. Анан кийин саат кечки 8:00 ушунча шайлоочулар катышты деп туруп алар болсо маалыматы бүтөт. Ошол менен бир 2 күнгө информациялык жок болот да. Ар бир жергиликтүү бийлик өз билгендей бурмалап туруп анан өзүнүн жыйынтыгын чыгарып берет. Биз ошого жол бербеш үчүн сунуш жазып атабыз. Биз ошо газ шайлоо дегенди жаңы аянт түзүп туруп, ага болсо альтернативдүү түзүп туруп, ар бир партиянын мүчөсү ошол жерге катышып туруп, ар бир журналисттер катышып туруп, биз ар бир участоктон 2 саат сайын маалымат алып туруп, эң негизгиси кечки саат 8:00 урна жабылгандан кийин 2 сааттын ичинде ар бир участокто эсептеп аныктап чыгат да. Анан кийин ошол жерге телефон чалып туруп, ал болсо баардык микрофондон айтылып туруп, ошол жерде бир 30 адам болобу, 40 адам болобу, алар айтылат. Ошол жерде башка биздин атаандаш партиясынын наблюдатель да, ада айтат тура, ушундай, ушу партия, ушунча алды, бул партия мынча алды деп туруп, биз кечки 12'de республика боюнча биз жарыялайбыз. Кайсы партия канчанчы орун болду, канча добуш алды деп туруп. Ошондо бунун эң негизги принциби эмне де? Биз таза шайлоо кылсак, акыйкат шайлоо кылсак, биз ошондо тез арада легитимдүү парламент кылып турган легитимдүү өкмөт көтөбүз да.
Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов менен кабарчыбыз Айзада Кысмалиева маектешкен. Силер кечки азаттык атастар, микрофондо Төрөкулдоров, башкы кылардын кыскача мазмуну. Сербия эл аралык соттун бүтүмүн четке какты, Белград эч качан Косовонун эгемендигин таанылайт деп билдирди Серб президенти Борис Тадич. Кечээ Улуттар Уюмунун Гаагадагы эл аралык соту Косовонун Сербиядан көз кансыздыгы жөнүндө декларация эл аралык мыйзамдарга каршы келбейт деген бүтүмүн чыгарган болчу. Түндүк Корея Американын аракеттерине күч менен жооп бергенге ант берди. Бул расмий Пхеньяндын 25 мартта Түштүк Кореянын аскердик кемесинин чөгүшүнө Түндүк Кореянын катышы бар деген эл аралык иликтөөнүн натыйжасына жооп катары айтылды. Ошол жуманын башында расмий Вашингтон Түндүк Кореяга каршы жаңы санкцияларды жарыялаган болчу. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун полиция тобунун Кыргызстанга киргизилиши боюнча долбоор даяр деп билдирди Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги. Кечээ Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун туруктуу кеңешинин жыйынында 56 өлкө Кыргызстанда полициялык кеңешчи топту жайгаштыруу боюнча макулдашууга жетишкен. Иракта абактан террорист деп табылган 4 адам качып кетти. Бул жөнүндө Ирактын юстиция министри Дара Нуреддин кабар кылды. Президент Роза Отунбаева 7 апрелде жабыркагандардын жакындары менен жолугушту. Ошондой эле Баткенде губернатордун кетишин, кызматтан кетишин талап кылган митинг өттү. Эми дүйнөдөгү айрым маанилүү окуяларга кеңири токтолобуз. Ошентип азырле жаңылыктарда айтылгандай, Бириккен Улуттар Уюмунун жогорку соту Косовонун өз алдынча көз карандысыздык жарыялаган декларациясы эл аралык мыйзамдарды бузган эмес деген бүтүмүн чыгарды. Бул чечим мыйзамдык күчкө ээ эмес, ошентсе да эл аралык эң жогорку соттун пикири. Ошол арыктан Белград менен Приштинанын ортосундагы талаштын тагдырына таасир этиши мүмкүн деген сөздөр айтылууда. Ошондой эле башка өлкөлөрдөгү сепаратисттик же жекчил кыймылдарды шыктандырган документ болушу да ажап эмес. Сөз Венера Сагында кызында.
Улуттар Уюмунун алдындагы соттун чечими Косовонун тегерегиндеги талаш тартышка көптөн бери көз салып келаткандар үчүн чоң жаңылык деле болгон жок. 2008-жылы Косово чөлкөмү бир тараптуу көз карандысыздыгын жарыялагандан бери анын жаңы статусун АКШ, Евробиримдикке кирген бир катар өлкөлөр баш болгон 70 өлкө тааныды. Дүйнөлүк соттун чечими мыйзамдык күчкө ээ болбосо да, анын эл аралык таасири бар экенин түшүнгөн косоволуктар жаңылыкты өтө чоң кубануу менен тосуп алышты. Косово үчүн бул чоң жеңиш. Биз абдан бактылуубуз, дагы далай өлкөлөр Косовонун эгемендигин тааныйт деген үмүтүбүз жанды, дешет Азаттыктын кабарчысы менен Косовонун борбору Приштинада маектешкен жергиликтүү албандар. Ошол эле маалда Сербиянын президенти Борис Тадич соттун чечимин биз башка жерде кайра каратабыз деп билдирди. Соттун бүгүнкү чечимин Сербия күздө Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясынын жыйынына алып чыгат. Ошондо сербтер менен албандардын тарыхый талашы, чыр чатагы, сүйлөшүүлөр аркылуу чечилиши керек деген туура тыянак чыгарылат деп ишенебиз. Расмий Белград ошентип Косово боюнча көз карашын өзгөртпөй турганын, Сербиянын аймактык бүтүндүгүн бузган бир тараптуу декларацияны тааныбай турганын кайталады. АКШнын мамлекеттик департаментинин басма сөз өкүлү Филип Кроули Белградты эл аралык соттун чечимин эске алууга үндөдү. Бул чечим Косовонун статусунун тегерегиндеги суроолорго жооп берет. Азыркы тапта чөлкөмдүн коңшулары, анын ичинде Сербия да Косовонун эгемендигин таанып, аны менен жаңы мамилелер курууга өтүшү керек деп эсептейбиз, деди мамлекеттик департаменттин өкүлү Кроули. Сербтер Косовону өзлөрүнүн улут катары түптөлүп өнүгүшүнүн башатында турган алтын бешиги деп эсептешет. Бирок серб армиясы менен косоволук албандардын кандуу урушун токтотуш үчүн 99-жылы НАТО кийлигишип, абадан сок кургандан кийин расмий Белград чөлкөмдү колдон чыгарып ийгендей эле болгон. Эл аралык күчтөр аралашкан аскердик операциялардан кийин Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин атайын резолюциясы менен Косовода Улуттар Уюмуна баш ийген башкаруу органы түзүлүп, документте бара-бара чөлкөмгө автономия берүү жана өз алдынча башкарууну киргизүү пландары айтылган. Улуттар уюму алдындагы сотто Косовонун бир тараптуу декларациясы эл аралык мыйзамдарды бузуу менен кабыл алынган деген пикирди Орусия, Кытай, Испания баш болгон ондон ашуун өлкө жактады. Батыштык эксперттер улуттар уюмунун сотунун чечиминен кийин дагы бир нече өлкө Косовонун көз карандысыздыгын таанышы мүмкүн. Бирок өз аймагындагы сепаратисттик, жикчил кыймылдардан чоочулаган Кытай, Орусия, Грузия, Испания өңдүү ондогон өлкөлөр андай кадамга эч убакта барбайт деп белгилешет. 98-99 жылдары Косоволук албандар менен серб армиясы ортосунда тутанган кандуу согуш эл аралык уюмдардын маалыматы боюнча 12 миңден ашуун адамдын өмүрүн алган. 100 миң деген кишилер үйлөрүн таштап башка жактан башкалка издөөгө аргасыз болушкан.
Косовонун көз карандысыздыгы жөнүндөгү жаңылыкка Венера Сагындыкызы кайрылды. Кечки азаттыкты улантабыз. Интернетте Facebook социалдык түйүнүн колдонгондордун саны ушул аптада 500 миллиарддан ашты. Кайсы бир убакта бул электрондук тармак жалаң англис тилинде иштечү. Азыр болсо ал башка тилдерде да кеңири тарай баштаган. Камила Асранкулова баяндайт.
Facebook ушул тапта интернеттеги дүйнөнүн ар тарабына кеңири тараган эң популярдуу портал. Бул фактыны Facebook баракчасын ачкандарынын саны 500 миллиондон ашты деген 21 июлдагы маалымат дагы бир жолу бышыктады. Бул деген дүйнөдөгү ар 14 кишинин бири интернеттеги Facebook'ты катталган дегенди билдирет. Бул жетишкендик 6 эле жылдын ичинде ишке ашты. Дал ушул 6 жылдын ичинде Facebook аркылуу жакындары, достору менен байланышкан адамдардын саны саат сайын, тактап айтсак мүнөт сайын көбөйүп отурду. Башында англис тилинде ачылган Facebook азыр ар башка бир нече тилдерде иштейт. Мисалы, 2009 жылдын майында Facebook араб тилинде чыккан. 1-2 айдын ичинде эле Ирак боюнча колдонуучулардын саны 100% көбөйгөн. Колдонуучулардын саны өлкөдөгү интернет байланыштын жана электр кубаттуулугунун начардыгына карабастан ушундай секирик жасады. Ирактын тургуну Хайдар Ратхинин айтымында ал күнүгө эле 2 сааттай убактын Facebook'ка жумшайт.
Мен Facebook'тун колдонуучусумун. Ал аркылуу мен чет өлкөдөгү жана Ирактагы достор менен кабарлашып турам. Facebook биздин жаштарга башка маданиятка жаңы дарбаза ачкандай болду. Чоң ааламга өзүнчө жол ачкандай болду.
Деди Хайдар Атхим. Ал эми 24 жаштагы Хасан Хатхим Иса дагы Facebook'ка тез-тез кирип тургандыгын айтты.
تقريبا يعني اللي اتواصل معهم بشكل مستمر 20 الى 25 شخص
мен күн сайын Facebook'ta 20-25 адам менен байланышып турам. Орточо алганда ар бир 2-3 күндүн ичинде мен үйдө болобу, интернет кафедеби же жумушта болобу 1-2 саатымды Facebook'ка жумшайм. Ал мага аябай жагат, анткени Facebook аркылуу мен башка маданияттарга жакыныраак болом да, аларды изилдеп өзүм үчүн жаңы ачылыштарды жасайм.
Деди Хасан Катхиса. 2009 жылы орус тилинде иштеп калган Facebook Орусиянын жарандарынын арасында дагы чоң популярдуулукка жетишти. Бирок ал Орусиянын рыногуна өнөкөт болушу үчүн өзүнө окшош ВКонтакте деген сайтынан озуп кетиши керек. Facebook Орусиянын рыногуна кеч келип калганынан жергиликтүү сайттар өздөрүнө атактуу адамдарды тартып алышты. Атактуу адамдардын баракчалары болсо, адаты боюнча көптөгөн башка кызыккан жарандарды тартат. Орусиялык блогер жана медиа эксперт Антон Носиктин сөзү боюнча 15 жыл мурун гана Орусияда блог деген эмне экенин эч ким билген эмес. Азыр болсо бардыгы өзгөрдү.
Today we see blogs of those politicians who
Бүгүнкү күндө блогдун эмне кереги бар экенин түшүнбөгөн саясатчылар көп. Ал эми блогдун кереги жок дегендер аны ачпайт дагы. Мисалы, премьер-министр Владимир Путин жарандар менен кабарлашып турганды керек деп эсептебеген үчүн анын блог жана твиттери жок. Ал эми президент Дмитрий Медведевдин болсо, Кремлин.ru сайтында өзүнүн блогу бар. Ошондой эле ал YouTube, Twitter сайттары аркылуу эл менен байланышат.
Деп белгиледи Антон Носик. Иранда дагы Facebook жеке жана саясий тармакта кеңири колдонулуп калды. Мисалы, оппозициялык жашыл кыймыл 2009 жылдагы шайлоого каршы чыккандарды бийликтегилер күч менен басып таратканын көргөзгөн сүрөттөрдү, видео тасмаларды интернет аркылуу тараткан.
Facebook жөнүндө Камила Асранкулова айтып берди. Facebook демекчи ушул Кыргызстандын түштүгүндө июндагы окуяларда да интернеттеги бир канча социалдык түйүндөр, ошолордун ичинде Facebook'тун дагы ролу өзгөчө болгондугун бир катар медиа эксперттер билдирип атышат. Ушул маалымат жаатындагы сөзгө келсек, Кыргызстан түштүгүндөгү ушул кырдаалды чагылдырып аткан жергиликтүү да дүйнөлүк да маалымат каражаттарынын ишине жаатташкан эки тараптан эки башка сын айтылып атат. Ошон тургундар азыр журналисттерге ишенбей, ушак кепти угуп калышканын мамлекет мамлекеттин жетекчилигинен маалымат коопсуздугу жаатындагы натура саясаты менен түшүндүрүшүүдө. Оштон Алишер Токсунбаев кабарлайт.
Ош шаарынын тургуну Жамила Кадырова ыйымдагы кандуу калабанын учурунда жалаң өзбектер гана эмес көп улуттун өкүлдөрү дагы катуу жапа чегишкендигин маалымдады. Ал эми жергиликтүү саясатчы Юруслан Истановдун байкашынча адам укуктарын коргоочу айрым эл аралык уюмдар жаңжалдын чыны себептерин билбей туруп кыргыздарды жамлаттылаган тыянактарын паймабай жарыялап жатышат.
Чынын айтыш керек, массалык маалымат каражаттары мына тенгилик тебесинен туруп эле бир тараптуу кылып маалыматтарды берип жатышат. Ушул болгон окуяны бурмалашып анан кыргыздарга көбүрөөк жаман таасир тийип калып атат.
Жогорудагыдай пикирлерге Кара Сор районуна караштуу Нариман кыштагынын жашоочусу Бахрам Жылдашев кошулган жок.
Информацию дает неверную власть. В основном первое кыргызстанское телевидение, РТР, пятый канал, вот они все время пляшут под дудочку властей.
Натура маалыматтарды бийлик өзү жайылтууда. Маселен, жалпы жондон улуттук биринчи канал, ЛТР жана бешинчи канал мансаптагылардын гана өрүн ырдап жатышат. Америкалык интернет баракчалары бизге анчалык ачык эмес. Ал эми орусиялык сайттар бардыгын үстүртөн чагылдырууда. Эл аралык басма сөз жана интернет сайттар көргөндөрүн бурмалабай жазышууда.
Российские сайты, они поверхностно выдают. Международная пресса, на интернет-сайте, кто видит, они выдают правду.
Дейт Бахрам Юлдашев. Анткени менен коомдо ишмер Төлөгөн Келдибаев өлкөнүн түштүндөгү маалыматтан кыстыгы коомчулук арасында этникалык кагылышуу туурасында калыс эмес жана чар жайыт ой пикирлердин түптөлүшүнө өбөлгө жаратууда деп эсептейт.
Кыргызстанда сөз эркиндиги деп эле ар ким оозуна келгенден оттоп маалыматты айрыкча ушактан алууда. Буга далил облус администрацияда, мэрияда, силовой структураларында, ошол эле коменданттарында дагы ушак менен жашап, ошо менен божомолдоп, ошого карата иш кылып атат. Кыргыздар азыр эч ким ишенбейт, телевиденияга дагы, газетага дагы, ошол эле радиолорго дагы, себеби так маалыматты берген эч ким жок.
Ошентсе дагы серепчилердин баамында түштүктө маалымат коопсуздугу дале коркунучта тургандыгы жашыруун эмес. Бул багытта мамлекет тарабынан чукул чаралар көрүлбөсө, анын акыры дагы бир жаңжалга айланышы ыктымал. Алишер Токсунбаев, Азаттык, Ош шаары.
Ушул түштүктөгү окуялардын андан берки кырдаалды жергиликтүү жана дүйнөлүк журналисттер кандай чагылдырып аткандыгы жөнүндө Азаттыктын сайтынан да бир топ макалаларды окуп өзүңүздүн ойлоруңузду калтырсаңыз болот. Азырынча бизге кандай пикирлер түшүп жаткандыгы жөнүндө Бишкектен байланышка чыккан интернет редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы айтып бергенге даяр турат. Зейнеп.
Рахмат Төрөкул. Азаттыктын интернет бараганы башбакан окурмандар мурда президент Курманбек Бакиевдин иниси Акмат Бакиевдин кармалганы тууралуу кабарды байма-бай талкуулап жатышат. Махмат деп өзүн тааныштырган окурман. Бакиевди өлкөдөн чыгып кетсин деп убактылуу өкмөт өкүл жөнөткөнү жалганбы? Анан эми издемиш болушат. Азыркы оюндардын баарын уюштуруп коюп, артынан айы булардын сазайын беребиз деп чыкмай, убактылуу өкмөткө көндүм көрүнүш деп үн кошсо, сынчы деп өзүн тааныштырган окурман. Аны кармадык, буну кармадык деп элди убактылуу сооротпой, элдин келечегин ойлогон адам барбы? Эртең эле кыш келет. Азыркы убактылуу бийликте тургандардын бири да соо эмес. Себебин айтпаса да эл түшүнүп бүттү. Бийликтегилер качан бир бириңерди чукмайды токтотосуңар, андан көрө мамлекетке пайда алып келе турган иш жасап, аз болсо да кийинки муундар айтып жүрө турган кылып кетпейсиңерби? Өзүңөрдүн эле небере чебереңердин жүздөрү жарык болот го деп үн кошсо Мараттат окурман. Жаныш, Максим, Курманбек ушулар башында турат. Ошолорду кармаш керек. Туугандарын баары эле кылмышкер эмес да деп үн кошот. Ошондой эле Азаттыктын окурмандары Кыргызстандагы абалды да талкуулашууда. Аты жөнүн жазбаган окурман: замандын бөөрү болсо бөөрү бол, түлкү болсо түлкү бол дейт. Анын сыңарындай таза адам жок жер жүзүндө. Калп эле төшүңөрдү койгулап, мен антем минтем дейсиңер. Азыр деле убактылуу өкмөткө эскилер келди го, алар да оокат кылып кетишет. Ат айланып казыгын табат дегендей келип кете бересиңер да силер деген пикири менен бөлүшсө Жанбек атты окурман. Мындай дейт: азыр шайлоонун алдында баары айтат, мен кыйынмын, мен кыйратам деп. Өлкөбүздө 141 партия бар экен. Албетте, баары жөнүндө толук маалыматым жок. Бирок баарынын максаты бийликке келүү, чоң бизнесин сактап калуу, элге кызмат кылуу деп тили сүйлөгөнү менен жүрөктөрү башканы сүйлөйт. Бирок башкалары жок болсо албетте булардын арасынан тандоого мажбур болобуз да деп үн кошот Жанбек атты окурман. Ушул жана башка пикирлерди толугу менен интернеттеги дарегибизден таба аласыздар. Баракчабыздын дареги Азаттык чекит кежи. Мен да азырынча ушул микрофонду кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат, интернет-редакторыбыз Зейнеп Мартбекызы биздин сайттын окурмандарынын ойлору менен тааныштырды. Сиз дагы сайтыбызга кирип, макалаларды окуп, өзүңүздүн оюңузду айтканга аракет кылыңыз. Бүгүн кечки азаттыкта Төрөкулдоров алып барууда биздин толкунду жылдырбай туруңуздар, анткени мунаки 6:30 биз экинчи жарым сааттык берүүбүз менен ооко чыгабыз. Биздин толкунду жылдырбаңыздар.